ซีดีธรรมบรรยายชุดกระแสจตุคามไหลท่วมมาแล้วก็แห้งไปแต่สังคมอยู่ได้ด้วยกระแสธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่4วาสนาคนไทยได้แค่ไสยศาสตร์บรรยายเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2550
จะมาไม่ได้เข้าฝ่ายไหนว่าจะเขียนไม่เขียนแต่ว่าจะเขียนแล้วไม่เขียนก็ควรจะพูดให้มันแสดงถึงการรู้เข้าใจเรื่องและให้มีประโยชน์ในทางสร้างสรรค์เพราะว่าเมื่อจะเขียนหรือไม่เขียนเนี่ยมันมีทางเราต้องมองไปที่ว่าแล้วเราจะจัดการยังไงในเรื่องนี
้
ให้มันเกิดผลขึ้นมาจะทำยังไงให้เกิดผลดีว่าถือโอกาสในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระศาสนาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่มีแค่ความเห็นกันเองถ้าแกไปพูดทำนองว่าเขียนแล้วไม่เขียนก็เป็นอยู่แล้วเลยเราก็บอกว่ารัฐธรรมนูญแล้วแหละไม่ต้องเขียนแล้วก็มาอยู่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเขียนทำไมรัฐธรรมนูญก็ประเทศมันก็อยู่ก็เป็นอย่างเงี้ยคือควรจะถือเป็นโอกาสว่าเราจะทำไงให้เกิดผลดีให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่ประชาชนสร้างความเข้าใจแล้วมาจัดอะไรต่างๆถ้าเขียนหรือไม่เขียนก็ทำให้เกิดประโยชน
์แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธไม่เข้าไหนเนี่ยอย่าง
ที่ก็น่าจะคือ
รามเทพเน
ี่ยคือนี่แหละก็พูดไปด้วยที่จริงอยากจะย้ำอีกด้วยซ้ำบอกว่าไอ้เขียนก็ต้องระวังมันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความประมาทแล้วพอเป็นข้อจริงเนี่ยไอ้ศาสนาประจำชาติเนี่ยชื่อพุทธศาสนาแต่เนื้อแท้เป็นไสยศาสตร์หมายความประเทศไทยเนี่ยมีอะไรเป็นศาสนาประจำชาติอ๋อก็มีไสยศาสตร์เป็นศาสนาประจำชาติอ่ะจ้ะใช่มั้ยเวลานี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเวลานี้ที่ว่าไม่เขียนเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็คือมีไสยศาสตร์ประจำชาติ ทีนี้เราควรจะถือโอกาสว่าเนี่ยมันมีปัญหานี้อยู่แล้วเราจะถือโอกาสทำยังไงให้มันได้ประโยชน์กับประชาชนให้เข้าสู่หลักการพุทธศาสนาเอาเลยกับพระเนี่ยพูดบอกว่าโอ้ท่านเรื่องนี้สำคัญครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ได้เข้าหลักพุทธศาสนาเลยยังอยู่กับไสยศาสตร์แล้วเราจะมาทำไงท่านลองพยายามดูเรื่องนี้มาช่วยกันคิดถือโอกาสมาพูดเรื่องนี้กันซะมันจะเป็นประโยชน์ดีกว่าที่จะมัวมาเถียงกันอยู่และทั้งสองฝ่ายนั้นก็เข้าใจคำที่พูดไม่เหมือนกันคือคนหนึ่งที่จะเรียกร้องเอาเนี่ยในความคิดในสมองเขาน่ะเขามองคำว่าศาสนาประจำชาติในความหมายหนึ่งทีนี้คนที่ค้านจะเป็นนักการเมืองนักวิชาการอะไรเนี่ยก็มองความหมายของคำเดียวกันเนี่ยคือคำว่าศาสนาประจำชาติอีกความหมายหนึ่งเขาเถียงคำเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่เขาคิดอยู่คนละเรื่องที่เขาใช้คำว่าอะไรนะคนละเรื่องเดียวกันอะไรทำนองนั้นคือสิ่งที่เขาเถียงนั้นเขาเข้าใจไปคนละเรื่องเอามันเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องเดียวกันหรอกความหมายของคำว่าศาสนาประจำชาติเนี่ยชาวบ้านก็มองอย่างหนึ่งว่าอย่างไรก็คิดพลาๆนะไม่ชัดด้วยชาวบ้านก็ไม่ชัดนักวิชาการก็ไม่ชัดบังเอิญมาสองวันนี้ไปอ่านหนังสือบทความมันหนึ่งเขาพูดถึงพุทธศาสนาเขาไม่ได้พูดตรงๆแต่เขาพูดเป็นไนยะทำนองว่าในพุทธศาสนาเถรวาทไม่มีรัฐพุทธศาสนาเนี่ยแสดงว่าเขากำลังมองคำว่าศาสนาประจำชาติในความหมายแบบฝรั่ง คือถ้าเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็เหมือนกับตะวันตกยุคที่ศาสนาคริสต์เป็นใหญ่คือเป็นรัฐคริสต์หรืออย่างมุสลิมก็จะเป็นรัฐอิสลามเขาไม่เข้าใจความหมายวิธีปฏิบัติประเพณีความสัมพันธ์อะไรของเราเขาก็ไม่รู้ฉะนั้นก็ควรจะทำความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ก่อนบอกว่าคุณเริ่มต้นคุณก็ต้องลงกันก่อนว่าคำว่าศาสนาประจำชาติเนี่ยหมายความว่าอย่างไรที่เราจะเถียงกันเนี่ยมีความหมายว่าอย่าง
เข้าใจตรงกันหรือเปล่า
เข้าใจตรงกันหรือเปล่า
จริงแล้วมันเป็นมนุษย์เราเป็นอย่างนี้บางทีทะเลาะกันแทบตายเข้าใจคนละอย่าง
ไอ้เรื่องนี้มันเข้าใจคนละอย่างอยู่แล้วเพราะว่านักวิชาการหลายคนเวลาพูดออกมาก็มองไปที่ตะวันตกเช่นอ้างว่าฝรั่งประเทศตะวันตกเขาก็แยกรัฐกับศาสนาวันนั้นได้ฟังพอดีอาตมาก็ฟังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยประจำพอชั่วโมงข่าวก็ฟังหนึ่งทุ่มหนึ่งโมงเช้าหลังจากที่พูดไปเนี่ยนะบอกว่ารัฐเนี่ยต้องมีหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องศาสนาประจำชาติมันเป็นยังไงไม่รู้เขาได้ยินหรือไงนะอีกวันหนึ่งเขาออกเขาบอกว่าเนี่ยต้องให้ประชาชนได้มีความรู้ศาสนาประจำชาติว่าเวลานี้ในตะวันตกนั้นตั้งแต่ศตวรรษที่อะไร14-15อะไรทำนองเนี้ยเขาก็แยกรัฐกับศาสนาออกจากกันผู้แค่นี้บอกว่ารู้แล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่าอย่างนี้เลยแสดงมายิ่งไม่รู้ใหญ่เลยก็นี่แหละเรื่องของเราก็ไม่ให้ความรู้ที่ชัดเจนอะไรไม่รู้ขึ้นมานิดนึง
ตอนนี้น่าเป็นห่วงก็คือว่าเรื่องอย่างจตุคามรามเทพอะไรนับถือเทพมากกว่าพุทธเจ้าตัวนี้วัยรุ่นนะปกติห้อยให้พ่อแม่ห้อยพระไม่ห้อยจตุคาม
มันไม่ใช่เฉพาะญาติโยมเป็นพระด้วย
ตลกมากเลย
คือ
วัยรุ่นห้อยจตุคามองค์เบลเลอร์กลม
เลยอันนั้นอาจจะเป็นแฟชั่นได้สำหรับ
ใครลองไปเดิน
แต่ทีนี้เดี๋ยวสิทีนี้วัดน่ะไปถือโอกาสหาอะไรได้หาผลประโยชน
์มาหลายวันเนี่ยท่าน
นั่นน่ะ1หาลาภ
ตั้งหลายหน
้
า
ใช่สิ1หาลาภ2มันเสียหลักการเพราะว่าวัดเนี่ยไปปลุกเสกเทพได้ยังไงไปปลุกเสกในวัดเนี่ย
ตรงนี้มีระบบอบังเงินผ่อนนะอาบังก็ไปตามบ้านบอกว่าอยากได้จตุคามมาผ่อนได
้ก็อาบังเป็นคนขาย
อาบังเป็นผู้ซื้อรีม
า
อาบังเป็น
หาจตุคาม
แล้วไปเอาหาจตุคามแล้วก็ไปให้ชาวบ้านแบบผ่อนรายวันได้มีตั้งแต่เป็นร้อยไปจนถึง
มุสลิมก็ทำเลย
เป็นหมื่นก็เอาเงินนะเพราะว่าจตุคามเป็นเทพอ่ะเขาไม่ได้ถือว่าเป็นพระเจ้า
อ๋อเขาก็เลยไม
่นี่ออกทีวีนะ ASTV หนูดูเป็นข่าวก็บอกเดี๋ยวนี้มีข่าว
คืออย่างนี้นะมันมีข้าวหลักอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยคือไม่ใช่ว่าโมเถียงกันเป็นสองฝ่ายอย่างเดียวไม่ใช่เป็นฝ่ายเอาหรือไม่เอาเรื่องจตุคามรามเทพมันมีเรื่องต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วก็มีแง่น่าเห็นใจอยู่นิดหน่อยแต่ไม่มีแง่ที่จะตามใจเข้าใจเห็นใจแต่ไม่ตามใจคือว่าจตุคามรามเทพเนี่ยเขาตามประวัติก็เป็นเทพเฝ้าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชอันนี้ก็คือตามหลักที่ตมาเคยเล่าไว้แล้วในเรื่องเนี้ยเรื่อง
พระพร
หมหรืออยู่ในเรื่องพระพรหม
พระภูมิ
คือให้เห็นความเป็นมาของพุทธศาสนาคติโบราณของเราที่ถือว่าพระศักดิ์สิทธิ์อย่างหลวงพ่อโสธรพระแก้วอะไรเนี่ยก็ไม่เคยรู้เรื่องกันก็นึกไปว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ท่านไปผู้บันดาลนนท์นี่มันไม่ใช่มันมีเทพผู้ใหญ่เนี่ยคอยรักษาคือเวลามีการสร้างสถานที่สำคัญอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเป็นคติแต่โบราณมาตั้งแต่ในคัมภีร์ต่างๆพอสร้างที่สำคัญแม้แต่บ้านชาวบ้านพวกเทวดาก็จะไปจับจองยึดครองสถานที่ ถ้าเป็นบ้านผู้ร่ำรวยเศรษฐีก็เช่นว่าซุ้มประตูบ้านอย่างซุ้มประตูบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอันนี้เป็นคติโบราณเก่านี่ก็จะมีเรื่องในคัมภีร์เยอะที่ว่าพวกเทพเหล่านี้ก็ไม่พอใจเวลาพระไปเขาก็เคยอยู่สบายๆเวลาพระไปเนี่ยเขาต้องมาแสดงความเคารพอย่างที่บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เสด็จแล้วก็เสด็จบ่อยด้วยเพราะว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มีศรัทธาถึงพระพุทธเจ้าไปเสด็จก็นิมนต์พระไปรับบาตรอะไรเงี้ยเวลาพระไปเนี่ยเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูก็ต้องลงมาไม่สามารถจะอยู่ข้างบนได้เพราะพระในผู้มีศีลต้องแสดงความเคารพเทวดานี่ก็เลยคิดขัดเคืองว่าเรานี่ลำบากเหลือเกินพระในยุ่งทำไงจะให้ท่านไม่ต้องมาสักทีตอนนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีชักยากจนลงแกก็เลยได้โอกาสวันหนึ่งแกก็ไปปรากฏตัวแกอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็พรรณนาต่างๆว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธาทำความดีช่วยเหลือผู้คนแต่เวลานี้ได้จนลงเพราะว่าสละทรัพย์มากหรือเกินอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเพราะพุทธศาสนามาถวายบำรุงพระสงฆ์อะไรต่างๆเนี่ยแกก็จะพูดให้แยกแล้วแกก็บอกเนี่ยทรัพย์ท่านที่สูญสิ้นไปเนี่ยถ้าท่านตั้งตัวให้ดีท่านก็จะร่ำรวยอีกข้าพเจ้าก็อยากจะช่วยจะทำไงให้ท่านเนี่ยเข้าสู่ทางที่จะไม่ใช้ผลาญเงินอีกและข้าพเจ้าจะมีวิธีที่จะช่วยท่านข้าพเจ้ารู้ขุมทรัพย์จะบอกขุมทรัพย์ให้ไปขุดทีนี้เศรษฐีนี่ก็เป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัยทำความดีช่วยเหลือพระศาสนาทำทานแก่คนยากจนหลากหลายช่วยเหลือเขามาแกก็ไม่เสียดายแกได้ยินเทวดาว่าอย่างนี้แกก็คิดเอ๊ะเทวดานี่ชวนผิดทางซะแล้วไม่รู้ฟังไปแกก็เลยไม่เอาด้วยแกก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่ท่านมาพูดอย่างนี้เป็นการชวนออกนอกลู่นอกทางเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าในฐานะเจ้าบ้านไม่อยากจะให้ท่านอยู่ที่บ้านนี้อ้าวอันนี้เป็นสิทธิโดยชอบธรรมเพราะเขาเป็นเจ้าของบ้านอันนี้คติโบราณเหล่านี้นะคนไทยไม่เคยรู้เจ้าบ้านมีสิทธิเทวดานี่ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเขาไม่ให้อยู่ฝ่ายเทวดานี่ก็เลยเดือดร้อนโอ้เศรษฐีก็เล่าไล่ไม่ให้เราอยู่ทำไงก็เลยไปหาพระอินทร์พระอินทร์บอกข้าพเจ้าก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าจะแนะอุบายให้อย่างก็คือท่านก็ไปพูดกับเขาสิบอกว่าท่านทำบุญทำกุศลช่วยเหลือผู้คนทำสังคมสงเคราะห์มากมายเนี่ยดีเป็นประโยชน์มากข้าพเจ้าจะสนับสนุนจะบอกขุมทรัพย์ให้ท่านจะได้มีเงินมาทำมากๆแกก็เลยใช้วิธีใหม่เนี่ยมาปรากฏตัวกับเศรษฐีใหม่แล้วก็มาพูดอีกแบบหนึ่งแล้วเศรษฐีก็เลยยอมให้อยู่อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทวดาตามคติแต่โบราณทีนี้คติเนี่ยมันก็เข้ามาสู่พุทธศาสนานิคตินี้ก็คือว่าเทวดาเนี่ยจะไม่ใหญ่กับมนุษย์ใหญ่กว่าในแง่ของโดยทั่วไปแต่ว่ามีธรรมเป็นตัวตัดสินธรรมสูงสุดไงหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เปลี่ยนจากเทพสูงสุดเป็นธรรมสูงสุดนั้นก็จะมีเรื่องในคัมภีร์หลายเรื่องที่ว่าเทวดากับมนุษย์ขัดกันทีนี้ท่านก็จะสอนคติไว้ให้เนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างว่าถ้ามนุษย์ถูกต้องเอาธรรมตัดสินเทวดาอยู่ไม่ได้ต้องแพ้ทุกทีเนี่ยก็มีเรื่องทำนองเนี้ยเนี่ยชาวพุทธไม่ศึกษาคติของพุทธศาสนาให้ถือธรรมเป็นใหญ่มนุษย์จะมีเรื่องขัดแย้งกับเทวดายังไงต้องยุติที่ธรรมะถ้าเทวดาผิดธรรมะเทวดาต้องไปเนี่ยมีเรื่องอยู่ในเนี้ยในคัมภีร์เนี่ยคือท่านพยายามสอนเพื่อจะให้ชาวพุทธเนี่ยเปลี่ยนเบนจากทิศทางของคนโบราณไอ้ที่มันไปหวังพึ่งเทวดาอ้อนวอนขอให้ท่านบันดาล ให้มายึดถือธรรมเป็นใหญ่เนี่ยมีมาเรื่อยทีนี้ต่อมาเทวดาจำนวนมากก็มานับถือพุทธศาสนาก็ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ด้วยอันนี้เดิมก็บอกแล้วว่าเวลาเขาสร้างสถานที่สำคัญอะไรต่ออะไรเทวดาก็จะไปยึดครองที่อยู่นี่เวลาสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญสำคัญเนี่ยเทวดาก็จะมายึดครองเป็นที่สำหรับตัวจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอแล้วก็ทำหน้าที่คุ้มครองรักษาด้วยก็เลยมีเทวดาคุ้มครองรักษาพระพุทธรูปสำคัญสำคัญทั่วไปที่ว่าพุทธรูปองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์บรรดาโน้นบรรดานี้ก็คือเทวดาที่คุ้มครองเป็นผู้ทำหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าท่านไม่มาเทียบบรรดาลาภยศให้ใครหรอกนะท่านก็อยู่ของท่านแล้วพระพุทธเจ้าก็นิพพานแล้วด้วยก็เป็นเรื่องของเทวดาที่รักษาเทวดารักษาพระแก้วก็อาจจะอยู่ที่ฉัตรอยู่ที่ฐานพระอะไรเงี้ยนะอยู่อย่างเงี้ยพวกเทวดาเนี่ยอยู่กันอย่างนี้ก็เป็นหลักมาอย่างเงี้ยนี่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชก็เลยมีประวัติซึ่งข้าวคตินี่ก็เป็นเจดีย์ใหญ่อุทิศต่อพระพุทธเจ้าพวกเทวดาก็ต้องมาเฝ้าก็เทวดาเนี่ยชื่อจตุคามรามเทพมีประวัติไปกันใหญ่ว่าที่จริงท่านจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยเก่าแล้วก็ได้สวรรคตแล้วก็มาเป็นเทพแล้วก็มาเฝ้าพระบรมธาตุก็หวังจะทำความดีจะได้มาเป็นบารมีต่อไปจะได้เป็นพระโพธิสัตว์จะได้เป็นตรัสรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยก็เรื่องก็ว่านี่ก็เป็นคติพุทธศาสนาตกลงท่านก็เป็นเทพที่เข้าแนวนี้นะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือพระและญาติโยมเนี่ยจะต้องจับให้ถูกจุดก็คือต้องมาเน้นจุดที่ว่าท่านทำหน้าที่ของผู้ที่มีศรัทธาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นตัวอย่างของการที่จะมาปกปักรักษาพุทธศาสนาชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้อย่างนี้แบบเดียวกับท่านไม่ใช่มาหวังผลที่จะได้รับจากความศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านมาบันดาลอะไรต่างๆคือหนึ่งต้องโยงเข้าหาหลักการคติแต่เดิมที่ท่านมาเป็นเทวดาคุ้มครองพิทักษ์รักษาพระบรมธาตุสองก็คือหลักการที่ว่าวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คือการทำตามที่ว่าประพฤติดีอย่างท่านมีแนวทางความประพฤติอะไรแต่อะไรยังไงมีวัดปฏิบัติอย่างไรก็เอามาสอนก็เหมือนพระพรหมเนี่ยตอนพระพรหมเอราวัณก็เล่าเรื่องนี้เหมือนกันถือว่าพระพรหมเอราวัณก็แบบเดียวกันพระพรหมเอราวัณนี่ก็ผู้สร้างเขาก็บอกแล้วพระพรหมองค์นี้ชื่อเป็นมหาพรหมเนี่ยจะมาประทับที่ศาลพระพรหมเอราวัณเนี่ยทุกวันทุกค่ำเว้นวันพระเพราะวันพระไปฟ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาผูกไว้ให้เสร็จแล้วแล้วคนไทยเนี่ยแล้วก็นักปกครองไม่เอาเรื่องเลยคตินี้มันทำให้มีทางที่จะพัฒนามนุษย์ได้คือเราก็เอามาเตือนเอาแกจะไปขอก็ขอไปเราขัดขวางไม่ไหวละแต่ว่าทำไงจะพัฒนาเขาขึ้นมาบ้างเนี่ยก็คือเตือนพระพรหมเนี่ยนะท่านไม่มาในวันพระวันพระท่านไปวัดไปฟ้าพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันอย่ามาขอวันพระนี่ต้องไปวัดไปฟังธรรมกันเอาอย่างพระพรหมเหมือนกันแน่ก็สอนไปสิใช่ไหมให้มันได้แง่ที่เป็นประโยชน์คือเป็นจุดเชื่อมที่จะพัฒนาคนเพราะว่าเราไม่สามารถจะหักทันทีครับด้ามพระได้เข่าไปได้เขานับถืออย่างนี้อยู่ก็เอาไปจุดบรรจบแล้วก็เอาจุดบรรจบเนี้ยดึงให้เดินก้าวหน้าต่อไปแต่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างตอนนั้นนายกรัฐมนตรีพอศาลถูกทุบทำลายก็กลัวตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นลางร้ายกับตัวเองต้องไปทำแก้เคล็ดแทนที่จะมองไปถึงบ้านเมืองประโยชน์ของประชาชนไปมองอยู่แค่ตัวเองที่จริงมันต้องมองถึงประเทศชาติถือโอกาสหนึ่งให้ความรู้ประชาชนว่าคุณรู้หรือยังศาลท้าวพระพรหมนี้มาอย่างไรสร้างขึ้นอย่างไรพระพรหมองค์นี้ไม่ใช่พรหมของศาสนาพราหมณ์เป็นพรหมในพุทธศาสนา เป็นมหาพรหมมหาพรหมนี่เป็นพรหมในพรหม16ชั้นรูปพรหม16ชั้นแบ่งเป็นระดับฌาน4ระดับแล้วระดับปฐมฌานฌานที่1เนี่ยมีพรหมอยู่เขาเรียกว่าพรหมปาริสัทชาพรหมปุโรหิตาและมหาพรหมมหาพรหมมหาพรหมนี่ก็คือพรหมระดับที่3ในชั้นปฐมฌานของพรหม16ชั้นนะท่านก็กำลังบำเพ็ญความดีอยู่ท่านจึงต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าก็คือไปฟังธรรมเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันมีทางที่จะเอามาประสานแล้วก็พัฒนามนุษย์ไม่ใช่1พระก็หาลาภถือโอกาสว่าขายดีจะได้เงินปลุกเสกกัน2ก็ทำให้คนลุ่มหลงผิดหลักผิดทางเอามาปลุกเสกในวัดอะไรต่ออะไรแล้วก็คนก็เข้าใจผิดเฉออกจากพุทธศาสนาไปแทนที่จะเชื่อมโยงใช่ไหมก็ไอ้ที่จริงมันเป็นอย่างงี้สัมพันธ์กันอย่างนี้ตกลงว่าพูดให้ดีก็จตุคามรามเทพไม่ใช่ใครหรอกเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยแล้วก็สวรรคตมาเป็นเทวดาเฝ้าพระบรมธาตุอยู่นี่แหละเนี่ยตอนหลังเพื่อเป็นบารมีก็ต้องมาไหน
อาจจะใช่ก็ได้
อ้าวก็ไม่รู้แหละก็ตามเรื่องก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ก็โยงเป็นเรื่องศรีวิชัยสิก็เอาสิศรีวิชัยนี่อยู่สุมาตราว่ากันนั่นพวกมลายูนี่แหละเอาแล้วพวกมลายูในลูกน้องกษัตริย์องค์นี้หมดเลยบอกว่าชาวใต้3 4จังหวัดเนี่ยลูกน้องของเจตุคามรามเทพทั้งนั้นใช่ไหมเพราะเป็นมลายูเนี่ยมาเลยอยู่ก็คือกษัตริย์ศรีวิชัย
สมัยก่อนดินแดนทางใต้เขาก็เชื่อมโยง
ว่าก็ที่เล่าไงเจ้าชายนั้นน่ะปรเมศวรน่ะก็มาจากสุมาตราเป็นมาลายูมาจากสุมาตรามาขึ้นสิงคโปร์สุกไลจากสิงคโปร์มาขึ้นมาลากามาตั้งอาณาจักรมาลากาแล้วก็ศูนย์กลางความเป็นมาลายูอยู่ที่มาลากาก็คือพวกศรีวิชัยก็ย้ำเอาความรู้พวกนี้ย้ำเข้าไปเพราะชอบแยกตัวนักว่าฉันเป็นมลายูไม่ใช่พวกคนไทยไม่ใช่ชาวพุทธใช่ไหมเราของเรานี่มันแน่มันจริงกว่านี่เพราะประวัติศาสตร์ที่ค้านไม่ได้แล้วทำไมประเทศชาติบ้านเมืองวิทยุก็มีทีวีก็มีไม่ให้ความรู้ประชาชนเอาเข้าไปสิบอกมลายูเป็นยังไงศรีวิชัยเป็นยังไงเล่าไปสิใครจะมาค้านได้ล่ะข้อมูลก็ไม่ใช้ประโยชน์จากความรู้ตกลงกันเนี่ยถ้ารู้เรื่องจตุคามรามเทพก็อาจจะมีทางทำให้มันได้ประโยชน
์แต่มันฮิตกันมาก
น่าจะฮิตกันมากก็รีบเผยแพร่ความรู้นี้เขา
เมื่อกี้ชวนสุดสัปดาห์เมื่อเช้
า
บอกว่าอะไรนะฮะทำรายได้22,000ล้าน
เลยอ่ะ
เขาบอกอะไรนะทักยุคทักษิณโนม
ี
สองหมื่นสองพันล
้
าน
ใช่เปิดวิทยุอ้าววัดนั้นก็จะทำพิธีปลุกเสกจตุคามรามเทพ
เพี้ยนเงินยายไปร้องแต่ตีหนึ่ง
วัดใหญ่จะด้วยนะ
เหยียบคนตายที่นครศรีธรรมราชก็ไม่ใช่เหยียบห้องรอจนโทรมตาย
ไม่เห็นเขาบอกโดนเหยียบ
เบียดกันก็โดนพี่ฆ่าสิ
แต่ว่า
เขาไปรอ
กันอ่ะโดนไปคนหนึ่ง
คน
ตาย
ก็ไปรอ
50
กว่า
ใช่
ไหมคะ
รอเสร็จห
ั
วใจวายตาย
นิยายมั้งอย่างนี้คนนี้51เนี่ย
คน51
โดนเหยียบ
พี่ตอนนั้นแล้วเวลาสังคมมีกระแสแบบนี้แล้วพอดีช่วงนี้มันมีเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเงินทองเข้ามามันเป็นอะไรแค่แคนาลีเกมแล้วแล้วก็ปลูกเข้าไปกับตรงนี้แล้วมันจะหยุดกระแสนี
่ยังไงก็นี่แหละคือเรารู้อยู่ก็ต้องรู้ทันว่าสังคมเนี่ยกำลังต้องการเรื่องเงินทองมากเป็นเรื่องสังคมธุรกิจและเป็นสังคมบริโภคนิยมเห็นกับการเสพบริโภคหาผลประโยชน์หาเงินหาทองระบาดเข้ามากระทั่งวัดทีนี้กระแสใหญ่เป็นอย่างนี้เราก็ทำไงจะโยงไอ้กระแสใหญ่ในมหาหลักก็คือเนี่ยเรื่องราวพวกเนี่ยก็เหมือนกันสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อยู่ในสภาพสังคมคล้ายอย่างนี้สังคมสมัยนั้นกำลังเฟื่องธุรกิจถ้าเรามองไปบทศาสตร์ก็คล้ายๆอย่างเงี้ยสังคมในสมัยพุทธกาลเนี่ย กำลังเจริญรุ่งเรืองการค้าขายระหว่างแคว้นต่างๆมีคาราวานกองเกวียนไปกันใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เศรษฐีกำลังเป็นชนชั้นนำขึ้นมาเดิมมันมีวรรณะสี่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรตอนแรกพราหมณ์นี่เป็นใหญ่ที่สุดแต่ว่าทางพุทธศาสนาบอกที่จริงกษัตริย์เป็นใหญ่ก่อนยุคพระอินทร์ไงก็คืออารยันเนี่ยเข้ามาจากทางอิหร่านมาบุกอินเดียใช่ไหมตอนแรกมันยกทัพมาเนี่ยระยะนี้มันพวกนักรบเป็นใหญ่ตอนนั้นพระอินทร์เป็นใหญ่ตอนที่กำลังเดินทางยกทัพสู้ระยะแรกเนี่ยเป็นยุคพระอินทร์เป็นใหญ่ยุคพระอินทร์ก็ยุคกษัตริย์นะพระอินทร์นี่ยิ่งใหญ่มากเป็นเทพสำคัญทีนี้พออารยันเข้ามาอินเดียยึดครองพวกชมพูทวีปได้อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุอะไรพวกนี้นะก็ตกอยู่ใต้อำนาจของอารยันไอ้พวกมิลขะที่เจ้าถิ่นเนี่ยกลายเป็นชนวรรณะสูตรถูกเขาเหยียดลงไปเป็นทาสเกิดวรรณะสี่นี่ก็มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพอตั้งหลักแหล่งแล้วทีนี้ปัญญาชนเริ่มใหญ่พวกนักรบพระอินทร์ที่เดิมมาเนี่ยชักจะอับแสงแต่ก่อนนี่พระอินทร์ใหญ่พระอินทร์ชักอับแสงลงตอนนี้พระพรหมขึ้นพระพรหมขึ้นพระพรหมนี่เพิ่งขึ้นไม่ใช่ตอนอารยันเดินทางนะเดินทับอยู่ในพระพรหมไม่มีพระพรหมยังไม่มีตอนที่อารยันกำลังลุกตอนนั้นพระอินทร์ใหญ่พอเข้ามาตั้งที่แล้วพระพรหมใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พวกพราหมณ์ก็ใหญ่แน่พราหมณ์ก็เป็นนักวิชาการด้วยเป็นปัญญาชนเป็นผู้ประกอบพิธีตอนนี้ใครๆต้องมาอาศัยพระพรหมให้พราหมณ์เป็นผู้บอกว่าจะเอายังไงต้องการอะไรผลประโยชน์อะไรต้องทำพิธีบูชายันกษัตริย์ก็เลยตกอันดับพราหมณ์ขึ้นเป็นหนึ่งก็เป็นพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรตอนนี้พระอินทร์ก็มีเรื่องเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้เยอะแยะหมดกลายเป็นเทพที่ไม่ค่อยมีความหมายเนี่ยพระพรหมขึ้น
เป็นนิทานอะไร
แล้วพระพรหมนี่มาตกตอนในกลาวคศ5600พระศิวะพระนารายณ์ขึ้นที
พระพรหมก็ตก
พระพรหมตกตอนนั้นพระพรหมเป็นใหญ่ตอนพุทธกาลเอาละก็มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพอถึงพุทธกาลนี่จะเห็นว่าชนชั้นหนึ่งกำลังขึ้นคือพวกเศรษฐีข้าบดีมีอิทธิพลมากขึ้นแหละพวกนี้ก็พวกพ่อค้าหวานนิดทางที่เดิมเนี่ยน่าจะอยู่ในชนชั้นแพทย์นะไวยสยะเนี่ยซ้ำแต่กำลังมีอิทธิพลมากกลายเป็นตำแหน่งนะเศรษฐีนี่ต้องราชาตั้งเลยเนี่ยประจำเมืองเลยเศรษฐีนี่มีหน้าที่ไปเฝ้าพระราชาวันละ2ครั้งนะเศรษฐีเนี่ยแล้วต้องพระราชาตั้งแล้วทีนี้เมืองไหนรัฐไหนไม่มีเศรษฐีที่มีทรัพย์มากเนี่ยก็เป็นรัฐที่ไม่รุ่งเรืองก็จะต้องหาทางมีเศรษฐีถึงกันในพุทธกาลนะก็มีรัฐบางรัฐเนี่ยต้องขอเศรษฐีจากอีกรัฐหนึ่งนางวิสาขาก็ไปเพราะเรื่องนี้เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นธนัญชัยเศรษฐีแล้วก็รัฐนั้นเขาต้องการมีเศรษฐีบ้างเขาก็เลยขอจากอีกแคว้นหนึ่งแล้วธนัญชัยเศรษฐีก็เดินทางไปก็นางวิสาขาก็เป็นลูกก็ไปด้วยเนี่ยนางวิสาขาประวัติก็มาอย่างเงี้ยเขาต้องแข่งกันว่ามีเศรษฐีกี่คนเศรษฐีใหญ่มีเศรษฐีร่ำรวยเศรษฐีก็มีอิทธิพลมากก็เพราะว่าการค้าขายก็เลยว่ากำลังเฟื่องในทางเศรษฐกิจการค้าขายระหว่างรัฐรองแคว้นก็ถึงกันทั่วแล้วก็มีพวกสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆมากมายมีการอวดกันถึงการใช้ไอ้พวกผ้าไหมจากแคว้นนั้นจากรัฐนั้นอะไรต่างๆเนี่ยนะว่าเป็นของชั้นดีทีนี้ในท่ามกลางสภาพอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ไอ้พวกความนิยมกระแสของเขาเนี่ยมาเป็นจุดเริ่มที่จะสอนให้คนพวกนี้มาใฝ่ธรรมะอย่างเศรษฐีก็ทำไงจะหนึ่งไม่หันไปทางที่ใช้อำนาจอิทธิพลข่มเหงคนอื่นแล้วมาใช้ในทางทุจริตแล้วก็เอาทรัพย์เนี่ยมาทำประโยช นาณาตบดีเกษตรีพอมานับถือพระพุทธเจ้าแล้วสูญเสียในการทำประโยชน์เท่าไหร่ไม่คำนึงแหละก็ตั้งที่บริจาคทานลงทานจนมีชื่อว่าอนาถบดีที่จริงแกชื่อสุทัตตะชื่อตัวว่าสุทัตตะแกไม่ได้ชื่ออนาถบดีแต่พอแกได้ทำประโยชน์ช่วยเหลือคนยากจนมากก็เลยได้ชื่อว่าอนาถบดีแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาว่างั้นนี่สมญาของท่านก็คือว่าดูแลคนไหนยากจนไม่ให้เขายากจนอยู่หรอกต้องช่วยเหลือให้เขามีกินมีใช้อะไรแล้วก็มาบำรุงพระศาสนาแล้วก็นางวิสาขาพวกนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงสังคมถ้าเราดูลึกลงไปมันไม่ใช่มีเพียงคำสอนคำสอนนั้นมันเนื่องอยู่กับเรื่องของเหตุการณ์สภาพความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าต้องไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นว่าทำไงจะเขาจะอยู่กันดีสังคมจะดีชีวิตเขาจะดีอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็สังคมเวลานี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องรู้เข้าใจแล้วก็ทำไงจะให้ธรรมะไปเกิดประโยชน์กับคนเหล่านั้นได้ก็เลยว่าไปเรื่อยๆนะอะไรนะเขาก็ว่าไปเรื่อยๆใจสั่นนะเนี่ย
เราลดน้ำเข้าไปดีกว่าพอท่านเล่าแล้วท่านก็น่าสดใสเพราะว่าท่านก็ว่าท่านเป็นความรู้มากเดี๋ยวท่านจะดูเรื่องจตุคามเนี่ยมีคนที่เขาใส่จตุคามไว้ใส่นะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้เขาอ่ะเพราะมีเหรียญจตุคามมานานแล้วพอถ่ายรูปออกมาเนี่ยปรากฏว่าหน้าเขาหายไปเลยเป็นรูปเหรียญ
จ
ตุคาม
เ
ขาก็จะมีแสดงหนูก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้ไงแต่ว่าน้องเขาเล่ามาว่าเป็นที่ทำงานของน้องสาวเขาเลยแล้วรูปนี้ก็สามารถจะยืมมาดูได
้
หนูก็เลยสงสัยว่าคือถ้ามันเป็นการปลุกกระแสว่าพยายามสร้างอภินิหารอะไรให้เกิดกระแสว่ามีจริงเนี่ยแต่ทำไมต้องมาเกิดกับคนนั้นซึ่งห้อยเหรียญอยู่แล้วไม่มีใครในที่ทำงานรู้เลยว่าเขาห้อยเหรียญจตุคามมานานแล้วทำไมเขาไม่ไปสร้างกับคนอื่นถ้าเกิดว่าร้านลูกจะเป็นคนอัดใช้เทคนิคอะไรเงี้ยค่ะใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกทำเพื่อให้ดูมีอัดกินิหารทำไมถึงเจาะจงถูกว่าเป็นผู้ชายคนนั้น
เราก็อาจจะไปสร้างเรื่องทั้งหมดก็ได้นี่นะ
คนนั้นก็สร้างว่าห้อยประดามแล้ว
นี่ไงนี่เตรียมกัน
ต้องมาดูรูป
ไอ้เจ้าเต็มไอ้เขาทำงานอยู่ที่บริษัทเขาให้เจ้านายเขาบอกเต็มบอกว่าเนี่ยได้จตุคามมาอันหนึ่งแล้วก็แบบถูกลอตเตอรี่กันทั้งบ้าน
เลยคืออย่างนี้มันได้สองอย่างหนึ่งก็คือเขาเตรียมกันอย่างนั้นสองก็คือว่ากระแสมนุษย์เนี่ยความเชื่อมันทำให้เกิดผลได้เองพอมันเชื่อมันปลุกกระจายมันขึ้นมันก็เข้มแข็งขึ้นมาเกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกระแสเนี่ยถ้าเราจับเรื่องได้มีความรู้นี่เราก็โยงเข้าหาพระบรมธาตุพวกคุณนี่ลูกศิษย์จตุคามเนี่ยและจตุคามเป็นลูกศิษย์พระบรมธาตุคุณต้องไปแล้วพระบรมธาตุนี้ใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องไปไหว้พระบรมธาตุแล้วแหละนะมันก็ตรงเลยอ่ะก็ในเมื่อคุณนับถือจตุคามก็จตุคามท่านเฝ้าพระบรมธาตุอยู่ถ้าคุณอยากจะถึงจตุคามจริงคุณก็ต้องไปพระบรมธาตุนี่ไม่พ้นเลยใช่ไหมตกลงว่าถ้าพูดให้ถูกต้องแล้วมันเข้าเลยเข้าทางเลยตอนนี้วัดพระบรมธาตุรับไม่ไหวโยงให้ได้ติดโยงให้ถึงก็เรื่องมันมีจริงๆก็ที่เราเมื่อกี้ไงเราบอกว่าประวัติไงประวัติของท่านประวัติที่แท้ก่อนที่แท้ก็คือจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยที่สวรรคตแล้วไปเฝ้าอยู่ที่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชท่านเฝ้าอยู่ที่นั่นแล้วก็คนที่เขานับถือก็เขารู้เรื่องเดิมนี้อยู่ก็คือท่านที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านเป็นผู้นับถือจตุคามท่านรู้ว่า จตุคามรามเทพเนี่ยเป็นเทพที่เฝ้าพระบรมธาตุอยู่คือคนเดิมน่ารู้แต่ว่าตอนที่มาเชื่อกันต่อเนี่ยมันขาดตอน
มาเป็นกระแส
ใช่มันไปอยู่ที่เงินอย่างเดียวเราก็ดึงกลับไปซะให้มันเข้าหลักเข้าเกณฑ์บ้างนะคุณนับถือมาตั้งนานยังไม่รู้เรื่องอีกจะดูข้ามรามเทพมาจากไหนในลองตอบดูสิ
ถ้าม
ัน
ก็ม
ี
ประเด็นนี้นะก็เลยทำการคุณเหมือนจะว่าพอเราไปขัดผลประโยชน์เขากลุ่มที่จะเสียผลประโยชน์เขาก็ต้องพยายามสร้างกระแสใหม่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร
ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชัดเจนมันมีมาตั้งเก่ากว่าใช่ไหมเขาจะหนีไปไหนไม่พ้นถ้าเขาใช้คำว่าจตุคามรามเทพหนีไม่พ้นอ่ะนอกจากเขาต้องเปลี่ยนใหม่ต้องหาองค์ปัญจคามรามเทพท่านนี้คือปัญจคามเลยเนี่ย
22,000 ล้านขนาดอบ
ัง
ให้ถอนได้
นี่แหละอบังก็หนีไม่พ้นแหละ
อบ
ัง
ประโยชน์จะเอารุ่นไหนตั้งแต่ร้อยกว่าไปเป็นหมื่นก็มีถอนได
้ถอนได
้บอกว่าอบังก็รับจากพระรูปธาตุเหมือนกัน
แกก็เที่ยวไปหามาแล้วก็มาให้ชาวบ้านถอน
มือหนึ่ง200แต่พอแบบโดนหน้าม้าต่อยมาต้องกลายเป็น2,000
ค่อยกันสนั่นหวั่นไหวนี่นะไปแล้วงง
แสดงว่าเขาสร้างกระแสเก่งนะ
ใช่ค่ะ
แป้นแต่วัยรุ่น
ปังราคา
วัยรุ่นก็ยังห้อยแต่ตัว
เป็นอย่างนี้ค่ะมันจะมีเป็นธุรกิจไปเลยอ
ายุ15-16ห้อยอย่าตุ้มขาวันก่อนพี่ห้อยนาฬิกาจับเวลา
เ
วลาสอนต้องมีจับเวลาเขามองมาว่าอ้าวนึกว่าห้อยจตุคาม
ม
ี
จตุคามเหรอ
ก็นี่แหละบอกว่าเนี่ยฉันห้อยเทพแท้เลยเทพองค์นี้บอกเวลาได้ศักดิ์สิทธิ์จริง